ogledalo.
U današnjem ogledalu, uvaženi slušaoci, čućete zapis sa Akademije posvećene episkopu Zahumsko-Raškom Kirilu Mitroviću, koja je nedavno održana u Nikšiću. Episkop Zahumsko-Raški Kirilo Mitrović bio je čovjek velikog obrazovanja i još većih Božjih darova, sveta i duboka duša, puna ljubavi i pastirske brige. U slavu Božju žrtvovao se za svoj narod i silne izbjeglice koje su prilikom austrougarske okupacije stizale u Crnu Goru, a u teškim vremenima balkanskih ratova uspio je da ustroji i oživi povjerenu mu eparhiju. Veliki je njegov doprinos na objedinjavanju srpske crkve i obnavljanju srpske patrijaršije, pa dug koji osjećamo prema ovom nepravedno zapostavljenom arhijereju nove istorije naše crkve, eparhija Budimljansko-Nikšićka, pokušat će da ispravi objavljivanjem monografije o životu i duhovnoj veličini episkopa Kirila Mitrovića. Kazao je, između ostalog, njegovo prosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije na Akademiji nedavno održanoj u Nikšiću. Emisiju pripremila Senka Čolović.
Akademija posvećena episkopu Zahumsko-Raškom Kirilu Mitroviću, koja je tokom januara održana u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću, organizovana je povodom 100-godišnjice od kada je Kirilo Mitrović u Petrogradu hirotonisan u episkopa. Dobrodošlicu preosvećenom vladici Joanikiju, članovima porodice Mitrović i jeromonahu Pavlu Kondiću, sabratu Cetinskog manastira, te publici sabranoj na ovom svečanom skupu poželio je jeraj Slobodan Jokić, starešina Saborne crkve. Besjedu o episkopu Kirilu Mitroviću održao je njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije.
Česni oci, uvažena i čestita porodico Mitrović, drage braće i sestre, Sveti apostol Pavle zapovjeda: sjećajte se starešina svojih koji vam propovjedaše riječ Božju, gledajte na sažetak njihovog života, ugledajte se na vjeru njihovu. Zaista, večeras sabrani ovdje u oči Božića, a povodom punih 100 godina od hirotonije episkopa Zahumsko-Raškog, prisnopamjatnog, nezaboravnog Kirila Mitrovića, vidimo puni smisao ove zapovijesti svetog apostola Pavla. Čućemo riječ njegove prve poslanice upućene sveštenstvu i narodu. Vidjet ćemo koliko je to bila jedna sveta duša i duboka i blagorodna, puna ljubavi, puna pastirske brige za svoj narod, što je i posvjedočio svojim cijelim životom. A nije ni čudo, jer on je vaspitanik našeg srpskog primorja, gdje se živjelo za vjeru, manastira Raskvice, manastira Reževića, gdje je primio prvu nauku gospodnju, vaspitan u čestitoj pobožnoj porodici, odnjegovan i odškolovan u čuvenoj zadarskoj seminari, kasnije na fakultetu u Černovicama, stasavao duhovno i sazrijevao pored velikih ličnosti u istoriji naše crkve, 19. i početka 20. vijeka, Nikodima Milaša, episkopa dalmatinskog, Ils Gerasima Petranovića, episkopa Bokokotarskog, koji su zaista bili svjetiljnici vjere i pravi učitelji i sveštenstvu i narodu, i zaista Kirilo Mitrović, budući njihov mlađi saslužitelj u Hristu, imao se od koga i učiti, ali ono što je od njih mogao da primi, on je primio zahvaljujući svojoj dubokoj odanosti Svetoj pravoslavnoj vjeri, crkvi, Svetoj službi Božijoj. Jer možete biti pored velikih ljudi, pored velikih ličnosti, pored velikih učitelja, a da zapravo malo šta primite ako nijeste zainteresovani, ako nijeste podobni njima, a on je u svemu se pokazao da je podoban njima i da je bio zapravo njihov pravi naslednik, a eto, kasnije će ga Gospod uputiti da svoje posljednje godine života i svete službe episkopske provede na eparhiji Bokokotorskoj kao naslednik Gerasima Petranovića. Dakle, čovjek nesumnjivo velikog obrazovanja, ali još je značajnije što je čovjek bio velikih darova. Zabilježio je o njemu arhimandrit pinski Nikifor Simonović u svojim odmaklim godinama da ako ima anđelske duše na zemlji čovjeka svetoga u mantiji, onda je to Kirilo Mitrović, mada mu malo zamera što je bio i suviše blag, ali to je bilo u ona vremena kada je on bio već na eparhiji Bokokotorskoj, a opsluživao je i Zakonsko-Rašku eparhiju. Živio je u teškim vremenima, postao je episkop nešto prije Balkanskih ratova, odmah je primio krst svoga naroda, a naročito je mnogo postradao, mnogo se žrtvovao za svoj narod, svoju pastu, a i za one silne izbjeglice koje su prilikom austrougarske okupacije došle u Crnu Goru. Bio je predsjednik Crvenog krsta Crne Gore, pa je osnovao podružnicu Crvenog krsta i ovdje, i svu dušu svoju i svo svoje srce prinio Gospodu, slavu Božiju, žrtvuju se za svoj narod, pomažući, tješeći, obezbedujući krov nad glavom, a kao srpski patriota, on je bio sa našom vojskom na Skadru, i tu je, kako imamo svjedočanstva, obolio. Međutim, nikome se nije žalio, jer za svoj narod bio je spreman i dušu i život svoj da položi. Ono što je posebno za nas ovdje značajno, treba istaći to, da je on zapravo bio prvi u pravom smislu riječi episkop u ovom gradu, jer prije njega bio je naimenovan Visarion Ljubiša jedno vrijeme za episkopa Zakonsko-Raškog, ali to je bilo nešto kratko. Sjedište eparhije u početku bilo u manastiru Ostrogu, kasnije je Visarion Ljubiša postao mitropolit crnogorski, pa je ta eparhija opsluživana zapravo Cijelo vrijeme je mitropolit crnogorski bio arhijerej i ove eparhije sve do 1909. godine. Tada je već bila sagrađena saborna crkva, sagrađena konzistorija, Nikšić počeo da se razvija kao grad, kao jedan važan centar na području stare istočne Hercegovine, a novije Crne Gore. I njemu je pripala ta teška obaveza da zapravo formira u pravom smislu eparhiju, da je oživi, da je ustroji. I to u najtežim vremenima balkanskih ratova, Prvog svjetskog rata, ali ipak je uspio da dobro organizuje i sveštenstvo i monaštvo, da obnovi svetinje, da obnovi manastire, da sačuva narod u vjeri pravoslavnoj, u poretku i da unaprijedi crkveni život. Ono što nije puno isticano, a mnogo toga ima što bi se o njemu moglo kazati, on je, mislim, nepravedno zapostavljen u istoriji naše crkve, pa i u ovoj eparhiji osjećamo jedan veliki dug da povadimo nešto malo dokumenata, podataka i da sačinimo jednu njegovu monografiju. Nadam se da će na tome poraditi otac Pavle. Dakle, nije isticano mnogo njegov doprinos na tom važnom dijelu objedinjavanja Srpske crkve i njenog obnavljanja i organizovanja kao Srpske patrijaršije. Znamo da je mitropolit Mitrofan Ban bio predsjednik prvog središnjeg odbora srpskih arhijereja koji su pripremali obnovu i ujedinjenje Srpske crkve. Prije toga znate da je naša crkva bila organizovana u nekoliko pokrajinskih crkava, jedna od njih je bila Mitropolija Crnogorsko-Primorska sa svojom eparhijom Zahumsko-Raškom, ali vidi se po svemu da je episkop Kirilo imao značajnog udjela ne samo u tome što je podržavao objedinjavanje Srpske crkve i mitropolita Mitrofana Bana, nego i po svemu ostalome, jer mu je jedinstvo i naše crkve i našeg naroda bilo na duši i zato je zapravo i cijel svoj život posvetio tom svetom dijelu služeći Gospodu, objedinjavajući svoj narod i uvijek bivajući spreman da se za njega žrtvuje. Čovjek duboke duše, velike duhovne širine, velike očinske ljubavi, nažalost, poprilično zapostavljen, ali njegovo djelo zaista svijetli. Toliko je bio omiljen od svoga sveštenstva i ovdje u eparhiji Zahumsko-Raškoj i kasnije u eparhiji Boko Kotorskoj, da prilikom njegovog upokojenja sabrala se sva Crna Gora, a naročito narod iz Nikšićkog područja, iz Boke Kotorske. I do dan danas možete čuti lijepe priče i najljepše uspomene u Boki o Kirilu Mitroviću, a na njegovom grobu čini se da piše kako sveštenstvo njegovo podiže njemu spomenik, zaista divan spomenik sa lijepom fotografijom svome omiljenom i nezaboravnom arhijereju. Pa ova večerašnja akademija njemu posvećena, mislim da će biti samo jedan dobar početak da i dalje se njega sjećamo i da svoj dug prema njemu odužimo, da bismo pripremili i jednu lijepu monografiju o zaslužnom arhireju svjetlom liku novije istorije Srpske pravoslavne crkve. Hvala.
Jeromonah Pavle Kondić, upravnik arhiva i biblioteke Mitropolije Crnogorsko-Primorske, podsjetio je ovom prilikom na istorijski, politički, društveni i crkveni kontekst vremena u kom je živio episkop Kirilo Mitrović.
Hvala vam na pažnji. Hvala Bogu i Svetom Vasiliju da smo ovdje u ovom častnom domu sa blagoslovom našeg vladike Ionikija, sabrani oko ličnosti i dela jednog. E sad, ja ne mogu da ponavljam ono što je vladika već rekao, časnog, znamenitog crkvenog jerarha kakav je Kirilo Mitrović. Ovdje imamo prilike da čujemo i njegovog najbližeg i neposrednog krvnog srodnika, gospodina arhitektu Slobodana Mitrovića, koji će nam nešto reći po svom rasuđivanju o samoj porodici Mitrovića, o dakle korenima, istorijskim korenima, da kažemo tom društvenom nasljeđu iz koga je iznikao i potekao Kirilo Mitrović. Loveći, ako igde išta mogu da uhvatim, šta mi je ostalo, da mogu nešto da prozborem i promucam posle svega onoga suštinskog i antologijskog što je vladika Ionikije ovdje sada rekao, učinilo mi se da od svega onoga što sam se inače spremio da kažem, ostaje mi jedino ta mala mogućnost da sada ovdje sve nas podsjetim na, da kažemo, istorijski kontekst vremena Kirila Mitrovića. Ne samo politički i društveni, nego crkveno-istorijski. Naravno, vladika je to već umno spomenuo, da je Srpska pravoslavna crkva kao duhovna majka srpskog naroda bila u vreme preuzimanja, stupanja na vladičansku stolicu Kirila Mitrovića podeljena u nekoliko pokrajinskih crkava. I ako dozvolite, kratko bi samo podsjetio koje su to crkve, njihov pravni i kanonski status i da vidimo ono što je drugo već opet uzevši mi, da ne kažem pače hleba iz ruku vladika Ionikije svojim slovom, ono što je on istakao već u svojoj uvodnoj reči vladika, a to je koliko je teško bilo i koliko je odgovorna služba bila Kirila Mitrovića da jedno tako zamršeno klupko pomogne svojim znanjem i svojim autoritetom da se rasplete, a to je ujedinjenje Srpske crkve i obnavljanje Pećke patrijaršije. 1909. 910. godina, 909. kada je hirotonisan, 910. evo, čućemo upravo i njegovu prvu naslovnu poslanicu na blagovesti 910. ovdje Božijem narodu, sveštenstvo i eparhije, je vreme velikih lomova. Vreme velikih lomova. Kraj 19. veka, odnosno čitav 19. vek, ne bih vas sada opterećivo istorijskim činjenicama, koje su se isplele, nizale jedna za drugom, ratovi, revolucije, rušenje monarhije, obnavljanje monarhije, kao što je to bilo recimo u Francuskoj ili u Njemačkoj ili u Italiji, dakle na opštem evropskom i da se kažemo svjetskom planu je jedno izuzetno turbulentno vreme. Ali imajte na umu, nama danas, koji smo svi oguglali, da svakoga dana imamo novu vrstu kompjutera, novu vrstu mobilnih telefona kao tehničkih dostignuća, nama ta turbulencija je sastavni deo života. Ali pazite, pre 150, 170 ili 100 godina je to bilo nešto sasvim novo i tehnička dostignuća i sociološka dostignuća i politička dostignuća u smislu razvoja demokratije i političkih odnosa i koje je šta razno. To je sve bilo nešto apsolutno novo i nebivalo. U jednom takvom vremenu je iznikao, formirao se i počeo svoju arhijerejsku službu Kirilo Mitrović. Ako imamo na umu i pred očima političku kartu Evrope, odnosno evo da se zadržimo ne samo na neposrednom okruženju Crne Gore tada početkom 20. veka, mi vidimo da je ona bila veoma šarena, u različitim pogledima, upravo u ovim segmentima koje sam spomenuo, znači u političkim, u društvenom kontekstu, u ekonomskom kontekstu i naravno u pogledu verske strukture, odnosno religijskog miljeja. Tada upravo proglašena kraljevina, podignuta na stepen i proglašena knjaževina na kraljevinu Crnu Goru, ona je bila jedna od malenih država tadašnje Europe. Jedan umni čovjek je i za ovu sadašnju rekao da je to jedna filđa država. Ali bila kako bila po svojoj teritoriji, tada 910. godine, imajte na umu koja je to teritorija bila Crne Gore, i po broju svoga stanovništva, ona je hvatala koliko je se to moglo, hvatala korak sa tim opštim evropskim i svjetskim civilizacijskim kulturološkim tokovima. I u tom kontekstu je dakle bilo veoma važno i versko pitanje. Naravno, 98% stanovništva tadašnje Crne Gore, kao što bi trebalo i danas da jeste, je bilo pravoslavno. I zato je bilo veoma važno ko su duhovni pastiri toga naroda, kao duhovni stožeri, kao moralni stožeri toga naroda, uz naravno državne institucije i strukture uobličene u Ministarstvu prosvjete. I onda nije ni slučajno da je od 1878. godine, kada je počela da se formira državna administrativna struktura u Crnoj Gori, upravo prvi ministar prosvjete bio i tadašnji mitropolit crnogorski, spomenuo je i njega vladika, a to je mitropolit tadašnja prethodno zahumsko-raški episkop Visarion Ljubiša. Vidite taj dualizam koji je bio uobličen u crkvi i u Ministarstvu prosvete. Zar treba dalje da se podsjećamo na to, nego da je pod svodovima Cetinskog manastira formirana prva osnovna škola u Crnoj Gori 1834. godine i radila nekoliko decenija pod svodovima u obuzdanju Cetinskog manastira, kao što je prva gimnazija formirana u Crnoj Gori, opet na Cetinju, radila 1890. godine, pa redom radila u samom zdanju Cetinskog manastira, što je manje poznat sada i zapostavljen potisnut podatak. Dakle, Ministarstvo prosvete i crkvenih dela, to želim sam da iskažem, i sama crkva uobličena u Crnoj Gori kroz arhijepiskopiju Cetinjinsku, mitropoliju Crnogorsko-Primorsku i episkopiju Zahorsko-Rašku su bili duhovni stožeri i nosioci, da kažemo, moralnog bića naroda u okvirima granice Crne Gore. Tada, 1909. godine, kada je počeo svoju arhijerijsku službu Kirilo Mitrović. I nije slučajno da je baš on postavljen na tu znamenitu stolicu, jer je par godina pre toga, nekoliko godina, on postavljen pozvan od kralja Nikole i postavljen za igumana manastira Ostroga, gdje je projavio i pokazao najlepše svoje duhovne, ljudske, moralne kvalitete, da je onda to bila preporuka, da mu je ukazana ta čast i to poverenje, dakle, da je uzdignut na stolicu zahorsko-raških episkopa. E sada, da se vratimo na prvo što sam počeo da govorim, to je vreme, opet, koje je naveo vladika Joaniki, je vreme uoči balkanskih ratova, ali vreme veoma burno, imati na umu aneksionu krizu vezano za pravni položaj Bosne i Hercegovine 1907. 1908. godine. To je bio onaj izvor, plameni izvor baruta koji je eksplodirao na Vidovdan 1914. godine i započeo opšti evropski svjetski požar Prvog svjetskog rata, koji je doneo u ovom kontekstu s početka moga slova nešto nebivalo i nepoznato u čitavoj do tadašnjoj istoriji roda ljudskog. Nova tehnička i vojna oruđa, imajte na umu da su tada u Prvom svjetskom ratu stvari počela upotreba vojnih otrova, počela upotreba bombardovanja, znači kao sasvim novog vida ratovanja, počela upotreba plovećih i podvodnih mina i podmornica, što je sasvim izmenilo kvalitet i veličinu ratnih sukoba, što je onda i donelo milionske žrtve. Mi ni jedan rat prethodnih hiljada godina i stare biblijske istorije predhrišćanske i ove 2000 godina hrišćanske ere nismo imali toliko žrtava i stradanja koje je sobom donao Prvi svjetski rat. Naravno, drugi svjetski rat je to po broju i po stradanju i po krvoločnosti nadišao, ali mi govorimo sada o kontekstu vremena i episkopske službe Kirila Mitrovića. To su dakle bili problemi sa kojima se on suočavao i sve se to i odražavalo i ovdje na mikroplanu na teritoriji eparhije Zahumsko-Raške. To su bili problemi, to su bili talasi duhovni i ne samo duhovni, nego politički, društveni talasi s kojima je on morao da se nosi i da odgovori zahtjevima vremena koji su postavljeni pred njega. I u tome je veličina Kirila Mitrovića, kao što u tome je veličina i ostalih crkvenih poglavara ovdje na teritoriji Crne Gore, mitropolita Mitrofana Bana, koji su znali i dostojno odgovorili ne samo u miru, u nekim regularnim i standardnim relacijama i situacijama, nego u ratnim, nepredvidivim situacijama kada je trebalo sačuvati obraz narodni, obraz crkve kao duhovne majke svakoga naroda hrišćanskoga i svoj lični obraz. I u tom periodu, znači prvoga i drugog Balkanskog rata, prvoga svjetskog rata, Kirilo Mitrović je uradio sve što je bio prizvan i što je bio u mogućnosti. Opet je vladika Janike, da ne ponavljam sada, spomenuo da je on bio predsjednik ovdje podružnice Crvenog krsta za Nikšić, za čitavu teritoriju svoje eparhije, da je u Balkanskim ratovima radio što je radio sve moguće da se pomogne nevoljnima i izgnanicima. Ja ću vam navesti, pravit ću jednu malu digresiju sada, jedan primjer. Ova kuća u čijem smo mi okrivi, kuća stara konzistorije, ona je tih godina i podignuta 1908, 1909 i 1910. Ali kada je počeo prvi svjetski rat, tu je ostalo nešto još materijala građevinskoga. I on je široke ruke svoje, imamo o tome toliko dokumenata u arhivu mitropolijskom na Cetinju, on je široke ruke dao to tadašnjoj crnogorskoj vojsci koja je počela ono što je moglo na samom početku Prvog svjetskog rata, juna, jula, augusta, mjeseca 1914. godine, dao je to na upravu i na potrebu za osnaženje, podizanje, ojačanje vojnih objekata. Da se vratim samo još na ovo što sam osnovno želao da kažem, a to je da vidimo sad i da bacimo pogled s kim je Kirilo Mitrović imao posla tada kada je 1910. godine postao episkop. Srpska crkva kao duhovna majka srpskog naroda, mi svi znamo, ona je dobila status autonomne samostalne arhiepiskopije 1219. godine. Ali imati na umu da je to zlatni pečat i potvrda duhovne zrelosti srpskog naroda. Nismo mi tada postali hrišćani, ni da bo. Proces pokrštavanja pravoslavnih Srba među ostalim pravoslavnim narodima južnoslovenskih plemena i zajednice naroda je mnogo ranije počeo, negdje od 6. vijeka, ali nije to osnovno što želim da vam kažem. Želim da vam kažem da je duhovna majka srpskog naroda, srpska arhijepiskopija, samostalno od 1219. 1346. podignuta na rang patrijaršije, negdje zamrla 1461. 63. godine sa turskim osvajanjem, obnovljena pod patrijarhom Makarijom Sokolovićem, opet turskim nasiljem, zamrla 1766. godine, opet jedan njen deo obnovljen u vidu Karlovačke mitropolije patrijaršije 1. maja 1848. godine, obnovljena konačno u celovitosti svoje 1920. godine. Dakle, samo sada taksativno da navedem oblasti u kojoj je bila podeljena Pećka patrijaršija tada 1910. 1920. godine, znači prvih 10 godina arhijerejske službe, a tih 10 godina ispunjeni takvim gotovo besprekidno ratnim godinama arhijerejske službe Kirila Mitrovića i da vidimo onda i da razumemo ovo što je vladika tako dobro i bogonadahnuto istakao njegovu doprinos objedinjavanju duhovne majke srpskog naroda, Srpske pravoslavne crkve. Znamo dakle da je knjaževina, pa onda od 1878. godine, odnosno 81. kada je proglašena za kraljevinu, Srbija imala svoju autonomnu, odnosno od 1878. godine, autokefalnu crkvu. Imali smo dakle u ovo vreme, 1910. godine, podsjećam, govorimo samo to vreme, autokefalnu crkvu samostalnog života imenovano arhijepiskopija Beogradske mitropolije Srbije, na čelu sa Beogradskim mitropolitom i još četiri eparhije, to su Šabačka, Niška i Zaječarska, odnosno Timočka eparhija, koje su znači sačinjavale crkvu u Kraljevini Srbiji. Ovde u Kraljevini Crne Gore spomenuli smo već arhijepiskopija Cetinska, mitropolija Crnogorsko-Primorska i Zahumsko-Raška eparhija. Primorski deo Dalmatinskog primorja, znači od Sutomora gore skroz do Istre, i to je već spomenuo vladika, jeste bila su dve eparhije, Bokokotorsko-Dubrovačka i Dalmatinsko-Istrijska, koje su bile objedinjene sa jednom, da kažemo, mitropolijom zanimljivog i čudnog imena, Bukovinsko-Dalmatinska mitropolija sa centrom pri crkvi Svete Trojice u Beču, što je u stvari bila posledica i, da ne kažem, jedan vid administrativnog nasilja katoličke administracije Austro-Ugarske monarhije. Ne bih vas time sada terećilo, znači 1867. 68. godine odvojene su iz sastava Karlovačke mitropolije rumunske eparhije, ali da bi se zadao veći udarac srpskoj crkvenoj jerarhiji i razbila mogućnost slučena i gledana neprekidno objedinjavanja duhovnog srpskog naroda kroz vid patrijaršije, formirana je voljom carske vlasti Franca Josifa u Beču, ta bukovinsko-dalmatinska eparhija koja je pokrivala znači eparhije rumunske na teritoriji Austro-Ugarske monarhije i ove dve eparhije srpskog naroda u dalmatinskom i ovde srpskom primorju. Imali smo eparhije u Bosni i Hercegovini, Sarajevsku mitropoliju, Zahumsko-Hercegovačku, Zvorničko-Tuzlansku, Bihaćku i Banjalučku, koje su imale opet poseban pravni status, jer je ta ista Austro-Ugarska crno-žuta monarhija sklopila poseban ugovor sa Carigradskom patrijaršijom, koja je bila tu duhovno nadležna, da te eparhije budu u jednom posebnom statusu, da taj bečki car ima jednu vrstu ingerencije nad davanjem saglasnosti za imenovanje metropolita na tim eparhijama i da te eparhije koje su naravno sasvim bile ispunjene srpskom narodnošću u smislu sveštenstva i naroda budu i sami episkopi od 1878. godine od Berlinskog kongresa Srbi, pošto su pre toga do tog vremena Grci bili postavljeni iz Carigradske patrijaršije tu episkopi. I imali smo Karlovačku mitropoliju koja je pokrivala znači veliki prostor današnje teritorije Like, Banije, Korduna, Slavonije, Hrvatske i Vojvodine u smislu Bačke, Banata i Srema, ali ne ovoga koji je u današnjim granicama Srbije, sa sedam eparhija, evo, pošto sam već i prošao svoje vreme, pošto ću vašu pažnju, ne bih nabrajao sve te eparhije, ali sam spomenuo da je poglavar te crkvene oblasti stolovao u Sremskim Karlovcima i imao titulu Karlovačkog mitropolita, a od 1848. godine i patrijarha, koji je onda postojao do 1913. Tada je nasilno ubijan od iste te Austro-Ugarske monarhije posljednji karlovački mitropolit Lukijan Bogdanović. Prosto je bačen sa jednog mosta tamo u jednoj banji kuda je pošao na lečenje i tek posle bezmalo dva meseca je njegovo telo nađeno i sahranjeno. To je znači avgust, septembar, mesec 1913. godine. Samo da spomenu još eparhije na jugu, velika Raško-Prizrenska eparhija koja je pokrivala i onda i danas čitav prostor Raške oblasti i Kosova i Metohije i eparhije u južnoj ili staroj Srbiji, danas zvane Makedonija, znači Skopska, Vitoljska i čitav drugi niz eparhija manjih obimu, su bile pod jurisdikcijom Carigradske patrijaršije, ali su Srbi bili tu od samoga početka 19. veka episkopi i to je dakle bio, vidite i sami i naslučujete koliko komplikovan crkveno-pravni kontekst koji je trebalo razmrsiti posle Prvoga svetskog rata. Ali bih vam skrenuo pažnju još i na to, završavajući ovo slovo i hoteći u stvari da samo još par minuta posvetim upravo ovome ratnom periodu 1914-18. godine, šta je još Kirilo radio tokom toga poklanja ratnoga, jeste da su mirovne konferencije, znači politički, ko rasplitanje ratnog sukoba Prvog svjetskog rata u Neiju i čitavom tom nizu tih mesta oko Pariza u Francuskoj, trajala upravo od 1918. godine kada je završen rat, pa sve do 1921. godine. Šta time želim da kažem i da podsjetim da tada kada još nije konačno dovršen proces mirovnih ugovora, nije bilo lako i sigurno onda rasplesti i ovu veoma komplikovanu, zamršenu crkveno-pravnu situaciju na prostoru država koje su se objedinile od 1. decembra 1918. godine u državu Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. I zato je doprinos i Gavrila Dožića, tada mitropolita Pečkoga od 1920. godine, odnosno od marta 1921. kada je ustoličen na Cetinju mitropolita Crnogorsko-Primorskog i Kirila Mitrovića i još nekoliko drugih, Georgija Letića, da vas nabrajam sada imena crkvenih naših hijerarha, bio veoma važan i znamenit da bi se moralo onda rešiti pitanje pravno kanonsko objedinjavanja i zato je taj proces i izveden pre državnog procesa, kažem, septembra 1920. godine kada je proglašeno objedinjavanje Srpske patrijaršije i izvršen izbor prvoga patrijarha Dimitrija Pavlovića. Završavajući dakle ovo dosta suvoparno kako nama istoričarima priliči je i neminovno, ali prostite, nabrajanje činjenica, godina, imena, topografije, slovo vezano za Kirila Mitrovića i prvu deceniju njegovog rada, hoteći da iskažem i istaknem koliko je to teško, odgovorno i komplikovano bilo vreme, želim samo da kažem da Kirila Mitrovića zapala među ostalim što je spomenuo vladika od njegove dobrotvorne delatnosti, karitativne čovjekoljubive delatnosti, od ono malo što je inače imao. Crna Gora ni dan danas nije bogata država, a možete misliti kako je bilo pre stotinu godina. Što je mogao, on je učinio i on je otvorio vrata manastira Ostroga i to je opet jedan od veoma znamenitih i nebivalih pojava i događaja koje je rat sobom donio, ali pokazao duhovni i moralni lik sveštenstva i crkvene hijerarhije na čelu sa Kirilom Mitrovićem i Mitrofanom Banom ovdje u Crnoj Gori, a to je da su otvorena vrata manastira Ostroga za dvojicu svetaca i za veliki broj, negdje preko 50 sveštenika i monaha iz okupirane Kraljevine Srbije, kako i sama Crna Gora također bila satrvena i okupirana od Austro-Ugarske monarhije, tu u manastiru Ostrogu su našli utočišta, rekoh, preko 50, imamo te spiskove u arhivu po imence i po datumima od kada do kada, sveštenika i monaha iz Srbije i veroučitelja koji su tu stražili i našli utočišta da prežive te najtragičnije ratne godine 1916. 17. i do početka 1918. godine, a ove svetitelje koje sam spomenuo, ne bih se opterećivao detaljima, već ima objavljen u prošlogodišnjem kalendaru crkva, ta je jedna studija o tome, to su čivot, odnosno časne svete mošti svetoga Stevana Prvovenčanog, koje su doneli monasi na čelu sa arhimandritom manastira Studenice gde su počivale ovdje u manastir Ostrog sa odobrenjem i blagoslovom mitropolita Mitrofana Bana, episkopa Kirila Mitrovića i mitropolita Beogradskog Dimitrija Pavlovića i iz manastira Kosjereva mošti svetoga Arsenija Srenca upravo nekoliko dana pre bombardovanja i razaranja manastira Kosjereva do temelja od Austro-Ugarske vojske. Sva dokumentacija koja je nama sačuvana o svemu tome svedoči, evo da vam ne dužim dalje, da im da vam napisujem sam proces, da je sam Kirilo Mitrović, kako mu napokon i pripada kao episkopu, sa kadionicom u Litiji, par kilometara ispred manastira, dočekao čivot svetoga Stevana Prvovenčanoga, okadio ga, smestio u crku Svete Trojice do njega manastira, uz čivot, kažem, svetoga Arsenija Srenca, nešto ranije donesen iz manastira Kosjereva. I tu ono što je važno, ne samo da je dao utočište, nego i hranu, smeštaj i hranu izbeglom sveštenstvu iz Srbije i iz ostalih krajeva ovdje iz Crne Gore, nego i brinuo o svim njihovim ličnim potrebama. Završavajući ovo slovo, to je jedan element koji pokazuje njegov, evo vidite, ovaj blagoobrazni, mili, duhovni i ljudski lik. Dokle je to išlo da je on brinuo i o njihovim ličnim potrebama, A te lične potrebe ne svode se samo u tom ratnom haosu i u ovoj inače siromaštini i nedovoljnim finansijskim sredstvima, oni brinu i o njihovoj odeći i o drugim ličnim potrebama, dajući nalog da se iz onako u to ratno vreme tamošnjih prihoda manastira Ostroga njima to nabavi, ali obratite pažnju, zašto to ističem, dajući striktno nalog da se prilozi od onog malog hodočasnika u to ratno vreme, ko je mogao doći u manastir Ostrog, od onog malog hodočasnika prilozi koji su davani na čivo svetog Arsenija, da se pišu i da se čuvaju za manastir Osijerovo, koje je trebalo obnoviti, a da prilozi koji su davani na čivo svetog Stevana Provenčanog, da to pripadne njihovim čuvarima, bratice manastira Studenice, a eto manastir Ostrog, sve što je imao, on je o njima brinuo, kažem, ne samo davajući tu gostoprimstvo, smeštaj i hranu, nego i njihove lične potrebe. Nema potrebe ja sada da navodim citate iz Svetoga pisma ovde pored ovih sveštenih glava na čelu sa našim episkopom Jonikijem, nego bih samo rekao da tu na muci se poznaju junaci. I jedan od tih zaista nacionalnih i duhovnih junaka jeste bio Kirilo Mitrović, koji je ostavio tako dragoga spomena među svojim sveštenicama, među svome narodu, i o tome svedoči i ova fotografija. Pogledajte šta piše. Sveštenstvo Zahumsko-Raške eparhije svome omiljenom arhijereju, episkopu gospodinu Kirilu Mitroviću, to je fotografija koja su svoja kolektivna fotografija, to su ti njegovi saradnici, evo pogledat ćete ovde, arhimandrici, monasi i sveštenici sa teritorije Zahumsko-Raške eparhije, koji su bili svedoci i jesu svedoci i sada i doveka u nebu pred istorijom i pred ljudima o njegovoj milostivosti srca, o njegovoj požrtvovanosti i o njegovom ljudskom i arhijerejskom kvalitetu koji nas je i večeras ovde sabrao da se podsjetimo na njemu. Hvala vam na pažnju.
Slobodan Mitrović, inače potomak episkopa Kirila, naglasio je da je za njihovu porodicu svečana akademija u Nikšiću veoma značajan događaj, jer se gotovo 80 godina od njegovog upokojenja prvi put u Crnoj Gori organizuje jedan skup koji mu je posvećen.
Vaše preosveštenstvo, časni oci, dragi monakinje, draga braći i sestre, meni je stvarno potrebno dosta kuraži večeras da poslije prethodnih govornika nešto suvislo kažem. Ja ću probati kroz ovaj, da kažem, ako bi je uopšte bilo, privatni segment života episkopa Kirila, porodični, da malo osvijetlim njegovu ličnost. Ovo je za našu porodicu veliki događaj večeras, jer poslije skoro 80 godina od kad se upokojio episkop Kirilo, prvi put se ovako javno jedan skup posvećenje. Tim povodom mi smo donijeli njegov portret kao poklon ovom domu gdje je stolovao, i kad sam čuo da je vrlo dragocjena ovaj slika gdje Nikšićevo sveštenstvo u spomen 1921. godine su poklonili episkopu Kirilu, da je vrlo značajan dokument, a inače smo nju, moj stric, ona je bila kod nas kući, ovaj original, moj stric i ja, kad mi je bilo 20 godina, odjeli u manastir Praspicu, kad sam čuo da je ona vrlo značajna za Nikšićevo sveštenstvo između dva rata, da se po ovome ima ovaj uvid, onda smo odlučili da napravimo koliju i da je donesemo ovdje. Tu je isto tako i gramata episkopa Kirila kad je Kiro donisan u Petrogradu. Probat ću malo neki širi koncept života jedne ličnosti, a ono što je karakteristika tadašnjih, a evo i današnjih vladika, je da su ljudi koji svojim bićem, pored toga što pripadaju Bogu i služe Bogu, iznad svega služe i narodu. I to je bila jedna bitna odlika episkopa Kirila. Znači, s obzirom na porijeklo i svih nas i večeras ovdje, ispričat nje, ovo je zanimljiv detalj. Nas je danas Mitrovića, potomaka episkopa Kirila, možda oko 30-ak, 7-8 porodica, A mi kažemo da smo budvanski Mitrovići, nismo Mitrovići iz Paštrovića, kojih je jako puno tu odmah pored Budve. Učemo porijeklo iz, to je sve pisao arhimandrit Dionisije Miković, tako pored raznih amaterskih spisa, imam razloga da ipak najviše vjerujem arhimandritu Dionisiju Mikoviću, koji je bio savremenik episkopa Kirila i koji je bio spremio za štampu životopisa episkopa Kirila. Dakle, učemo porijeklo iz Kosjera, negdje oko 1750. Nikola ili Marko, ne znamo, Latković, ubi skadarskog bega za krš, časti i slobodu Zlatnu i pobježe u Paštroviće, u selo Marovići u Čelobrtom. Lijepi je detalj, Paštrovići ga prihvate kao izbjeglicu i daju mu neku kućicu i manje, od čega je mogo da živi. Međutim, kaže Dionisije Miković, on se nije slagao s njima i ode za Budvu, a vrati im kućicu i manje. Međutim, Paštrovići na svojoj bankadi nisu šćeli uzeti nazad ono što su darivali i plate mu kućicu i manje. Dakle, jedna divna priča o etici i moralu našeg naroda prije, evo, skoro 250 godina, vrlo poučna, a rekao bih da je i u našoj porodici prosto u kontinuitetu ta etika do dan danas. Ona je najviše krasila episkopa Kirila. Moram se vratiti, naš pradjed, Kirilov otac, Joko Mitrović, to je već negdje peti, šesti pas u Budvi, mi smo danas deseti, je bio zemljoradnik, pekar, imao 4 sina, 4 kćeri. Uvijek je nosio crnogorsko odijelo jer je prebjegao, a to je vrijeme Mletačke u Budvi, dakle cijelo vrijeme Mletačka, Francuska, Napoleon, pa Austro-Ugarska dolazi. Završava sa 918. Bio je pobožan, stalno išao u Svetu Trojicu, zapisano je da tako služe, poslužujući naforu, moli Boga da mu jedan od 4 sina bude kaluđer. Bog mu usliši molitvu, tako da mladić Krsto Mitrović, kad je završio Kotorsku gimnaziju, Kotorsku klasičnu gimnaziju, u 25. godini ode u manastir Praspicu, postriže se, s osjećanjem da je predodređen za duhovno poimanje života, prihvati monaški red. To je bila velika sreća za porodicu, druga tri brata su morala da idu, kako je tada bilo vrijeme, u tom vremenu za pečalku išli za korn hleba u Ameriku. Jedan od ta tri se vratio, to je naš đed, Kirilov brat, koga mi danas svi potičemo. Vrlo brzo u Praspici, od monaha do jeromonaha, ide, upisuje bogosloviju u Zadru i postaje protosinđel i ostaje kao predavač na bogosloviju u Zadru, predaje omilitiku, dokle ga nisu iz Kotora zvali za potrebe kotorske konzistorije da radi na administrativnim poslovima. Tu se već našao među svojim školskim drugovima, a Kotorska gimnazija je u to vrijeme bila riznica elite, da tako kažem današnjim jezikom, intelektualaca koji su vaspitavani sa jakim osjećajem tog nacionalnog identiteta. Istovremeno, svi znamo i danas, jako mješovita sredina sa Austro-Ugarskom, koja je pod kontrolom držala ovaj pravoslavni svijet, tako da čak je i branila kontakte sa Crnom Gorom, i Dalmatinska eparhija sa Kotorsko-Dubrovačkom je bila praktično pod kontrolom Austro-Ugarske. Kirilo je vrlo bio popularan u Kotoru, tako poslije smrti, negdje 1892. ako ne griješim, doktora Gerasima Petranovića, vladike Kotorsko-Dubrovačkog, po izboru naroda Boke i tadašnjih sveštenstva, predlaže da Kirilo zamijeni da dođe na to mjesto. Međutim, Austro-Ugarska je stavila veto na to. Bilo je tu određene i politike, evo sad da ja malo ne govorim kralja Nikole, su sve vladike dolazile s primorja i puno sveštenog lica, počevši od mitropolita Isariona Ljubiše sa Svetog Stefana, mitrofana Bana iz Grbija, evo Kirila Mitrovića iz Budve, Leontija Mitrovića iz Paštrovića, jako ih puno ima. Mitrofan Ban zove, uspostavljaju komunikaciju i postavljaju Kirila Mitrovića za igumana manastira Ostrog. A tim putem su išli Visarion Ljubiša i Mitrofan Ban. Njegovo instaliranje u Niksiću je vrlo zanimljivo. I ima puno lijepih priča i čak sam ih ja neke uspio da zateknem, neke Niksićane stare, da nam spokojne, koji su mi pričali kako su ga celivali u ruku, od Moma Zirojevića do apotekara Katorića, jer tada je Niksić bio, to je tek bilo 20 godina da su Turci otišli 1886. Tada je Niksić krenuo da bude jedan moderan grad. Krenula je ta današnja izgradnja modernog Niksića. Tu su crkvena lica izuzetno bila uticajna u društvenom životu grada i divan jedan detalj koji sam našao u Niksićkim novinama prije 20 godina, vrlo lijepo ukazuje za vrijeme Balkanskih ratova u upravnom odboru Crvenog krsta našli su se Kirilo Mitrović, moj djed, sad zamislite, prađed moje supruge, dr. Špiro Ognjenović, a bolničarka Jegica Katurić, baba slikara poznatog Dimitrija Popovića, kome sam ja ujak. Dakle, divna jedna, bio sam oduševljen kad sam to našao u Niksićkim novinama, ali jedna vrlo divna i vrlo poučna priča. Pa znači, mi smo se i prije 100 godina i prije 200 godina naši preci, naši pradjedovi družili, komunicirali i evo, na toj činjenici možemo svi da gradimo etiku zašto smo danas tu i zašto pripadamo ovom prostoru. Po slijedu stvari kako je išlo, knjaz Nikola šalje Kirila na hirotonisanje u Petrograd i tadašnje novine Glas Crnogorca su do detalja opisale vrlo, na jedan vrlo lijep način čin hirotonisanja, vrlo opširan, vrlo detaljan, gdje 12 ruskih vladnika, evo, potpisani su na toj gramati sa mitropolitom ruskim Antonijem, čestita knjazu Nikoli na izboru ličnosti, razmjenjuju se telegrami, pokloni i tako dalje. Dolazi tu vrijeme Prvog svjetskog rata. Cijelo vrijeme uloga episkopa Kirila, koju smo mogli da vidimo iz ove poslanice 1910. godine, je da utiče na društveni život u suštini. On svojom blagorodnom ličnošću, hrišćanski učen, nadaren dobrotom, blagošću, milošću, stalno propagira i miri, što jeste i vladičanski gest, ljubav među narodom. U tom času, u tom vremenu, to je bilo izuzetno teško i potrebno Niksiću. Dolazi najstrašniji prvi svjetski rat, gdje episkop Kirilo ovdje u jednom času je bila došla Austro-Ugarska vojska ovdje, u ovoj kući gdje je živio, da ga odvede. Moj stric je tu bio pored njega, učio je prvi i drugi osnovne, Petkov otac, mog rođaka, i bukvalno ga je on po pisanjima sakrio, spasio, rekao da nisu tu, on je bio negdje tu, onda su se sklonili u Ostrog, inače su izgleda bili došli da ga vode u logor kako je Austro-Ugarska radila sa svim viđenim ličnostima. Najstrašnije su godine iz zapisa i sjećanja moga strica te poslije Prvog svjetskog rata. Tu je bilo već teško bratubilačko stanje, struje koje su bile za vraćanje nezavisne Crne Gore, koje su bile za prisjedinjenje Srbiji. I to je bilo jedno izuzetno mučno stanje koje bi je episkop Kirilo prosto teret svog tog vremena smatrao da treba na svoje pleći da iznosi i stalno je posredo među zavađenim stranama. Tako u jednom času ovdje u Nikšiću je bilo 50 komita zarobljenih i osuđeno na vješala i on ih je svojim uticajem spasio da ostanu živi. Inače, zaboravio sam da kažem da je u toku osvajanja Skadra bio kao vojni sveštenik i te noći je imao jednu tešku noć kada je Oluja, Mećava, su digli šator, on je ostao sad do zore, popisao i od tada je poboljevao cijeli život, mada je inače bio srčani bolesnik. Dakle, te godine u Nikšiću su bile vrlo uticajne i potrebno je tek sada vršiti istraživanje ovako od ovih raznih detalja na koji su način sve tadašnji opšte episkopi imali uticaja na izgradnje društva, kako bismo to rekli današnjim jezikom. Prvi svjetski rat, umire mitropolit Ban, dolazi do, što smo malo prije čuli, objedinjavanja srpskih crkava, za mitropolita dolazi i Gavrilo Dožić, a na zahtjev naroda i po njegovoj ličnoj želji episkop Kirilo dolazi za vladiku Bogokotorsko-Dubrovačko u Kotoru, sa sjedištem u Kotoru, gdje je imao puno svojih školskih drugova, izuzetno i značajnih, tada u društvenom životu Kotora, doktor Božo Vukotić, Đuro Vukotić, doktor Filip Lazarević. Tu se već u jednoj, pošto je sam bio takav, a biskup u cjelini tadašnji Kotoru je vrlo bio jugoslovenski nastrojen, gradi jedna pozitivna klima saradnje koju je on po ljudskom osnovu uvijek naginjao tolerancije i saradnje sa svim drugim vjerskim zajednicama. Međutim, njegova učednost mu je davala izuzetnu, bio je autoritet upravo u očuvanju svog tog nacionalnog identiteta. I najviše je rada svog društvenog utrošio upravo na objedinjavanju svih tada i svih krajeva skupljenih po Primorju i Crnoj Gori naroda, narodnih masa i učenju o samosvojstvu i kome pripadaju. Sa tim takvim osobinama kojima cijeli svoj život posvetio, dočekala je smrt u julu 1931. godine, vrlo rano u 64. godini, poslije jednog srčanog udara nije se oporavio i tako se eto završio život episkopa Kirila. Također u literaturi je opisana ta njegova sahrana. To je bilo ovako jedan izuzetan spektakl sa pompom u kojem su od svog naroda Hercegovine, Crne Gore, Bosne sa velikim predstavnicima, visokim predstavnicima kralja Aleksandra I, patrijarha Barnave, uz mitropolita Gavrila Dožića, u sada i 156 sveštenika, sa Bokeljskom mornaricom, sa ratnom mornaricom, a desio se u Boki tada i brodovi su se desili engleske ratne mornarice, tako da su i admirali engleski ukazali veliki pijetet i išli su sahrani. Dakle, na jedan evo tako, ako se može reći pompezan način, završio se jedan fini, predani, skromni život čovjeka koji je svoju dušu podredio Bogu, vjerovanje u čistotu, velike ideale, a posvećene običnom, skromnom čovjeku. U ovoj prilici ja samo mogu da vam se zahvalim za vašu pažnju i strpljenje što ste nam večeras prosto ukazali veliko zadovoljstvo da mogu ovo da vam ispričam i da vam u ime toga zahvalim.
Poslanicu episkopa Kirila Mitrovića, upućenu sveštenstvu i narodu, pročitao je glumac Sreten Mitrović.
Prva pastirska poslanica Zahumsko-raškog episkopa Kirila, svemu sveštenstvu i narodu, Bogom hranime eparhije svoje. Ljubazna braćo i duhovna djeco moja, prebogati u milosti Bogu, upravljujući sudbom života mojega, izvede me griješenje, skraj sinjega mora, u milu mi stavimo moju, i naseli me na svetu godu svoju, gdje si u sveštenoj pešteri ostroškoj pokazuju svetome svome vasi. I pošto sam 3 godine dana blizu Božih čudesa stojeći dušu moju podkrijepio postom, molitvom i kajanjem, milost Božja nadahnu srce predstavnika crkve i uzvišenog gospodara naše, ja bih narečen, a potom u svetom Aleksandromejskoj lavri u Petrogradu, polaganjem svetiteljskih ruku velikih hijerarha Ruske crkve za episkopa vašeg posveća. Strašno je nemoći mojoj na ovome mjestu postojati, noseći ostroškog čudotvorca svetu mitru na griješnu glavu moju i svetiteljski žezal njegov na kojem mi piše: pasi stado Božje koje ti je predato i nadgledaj ga sa ljubavlju i Bogu ugodno, ne kao da vladaš narodom, nego dajući dobar primjer stadu. A pored shvaćanja griješne nedostojnosti moje, kad promislim još i na teške prilike današnjeg vremena, u kojemu gordost i nenasitimo u prohtjevima sebičnost ljudska, koja niti se Boga boji, ni ljudi stidi, hoće često da naruše onaj svet i Boži mir na zemlji i među ljudima dobru volju, da bih morao pamiti u očajanje, da me ne krijepi tvrda vjera u preblagoga Boga i nada na blagodatnu pomoć onoga koji kaže: sila se moja u nemoći pokazuje. Sa tom vjerom i nadom na Boga ja sam već došao među vas. I neka se ne uznemiruje, nego neka se raduje srce vaše radi mojega tvama dolaska. Jer brat sam vaš iskreni i po Božoj volji duhovni otac vama odani, koji pozvan uđe u dom vaš vratima, a ne inače. I ne dođe da vi meni, nego da ja vama poslušim, ali ne kao najemnik, da spečem koru hljeba da sebe prehranim, jer zna Bog, a ima i ljudi kojima je poznato, da sam ja dosta hljeba imao i gdje drugo, nego sam ja ovamo došao iz ljubavi čiste i iskrene prema miloj, za vjeru pravoslavnu i srpsku slobodu novostradanoj majci našoj Crnoj Gori i iz dubokog poštovanja i odanosti prema njenom slavnom gospodaru i uzvišenom domu njegovu. Vi mene ne poznajete, ja vas poznajem. Jer daleko je čuvena i poznata vaša odanost svetoj pravoslavnoj vjeri i crkvi, koja se i po ovim ponositim brdima razvila u divni vinograd gospodnji, što ga je nasadila svemoguća desnica Božja, vjekovima natapala mučenička krv vaših predaka, njivile trudom i blagoslovom svojim svete ruke Vasilija Ostroškog i drugih naših svetitelja, Božih ugodnika, a pomoću njihovih kod Boga molitava gledalo da časko stanjenje do sadašnjih vaših revnostnih arhipastira. Ne poznajte još i mene, ali će dati glavu Bog da me poznate i uvidite u meni, iako po duhovnoj sposobnosti skromna, ali vjerna i odana vama duhovnog pastira. Ja sam k vama došao s ljubavlju, sa kojom sam zapovjereno mi od pastira načelnika Hrista duševno spasenje vaše dao, u zalog dušu svoju, koja ima odgovor davati na strašnom sudu za dijela službe moje. Pa kad to po Božoj volji učinih, dužan sam sa ljubavlju truditi se i nastojati u dobro vrijeme i u nevrijeme o spasenju povjerenih mi duša vaših, poučavati neuredne, tješiti malodušne, braniti slabe, trpjeljivo nemoći nemoćnih nositi, sebi ne ugađati, kad i Hristos sebi ne ugodi. Radi vašeg dobra i dobrog ugleda, to je moja sveta dužnost. I kad budem milovao i karao, savjetovao i opominjao, prijetio i molio vas u svemu, gledajte tijelo ljubavi moje prema vašem duhovnom dobru, za koje ću se usrdno brinuti i Gospodu Bogu svakda moliti. Ali kad sam se ja na ovako teško djelo riješio iz ljubavi prema vama, držim da se mogu nadati da ćete i vi i meni vašu ljubav poklanjati radi vaše duševnog spasenja. I to ljubav svetu, nelicemjernu, sa poštovanjem iskrenim i dužnom poslušnošću, ne samo na riječi, nego i na djelu. Jer kada smatram za iskrenu braću, onda vi kao bratu svome pristupajte mi sa povjerenjem i srcem otvorenim. Kad dolazim k vama kao ljubazni otac, onda i vi sa ljubavlju hodite, djeco, poslušajte me. Strahu gospodnjemu naučit ću vas. A učeći i nastavljajući vas riječi u istinama evanđelskim, trudit ću se da vam i u dijelu pokažem dobar primjer. I svi koji budete od istine, poslušat ćete pastirski glas moj i pokoravati se nastavniku svome koji se brine o dušama vašim i učiniti da ja svetu službu moju vršim sa radošću, a ne utišujući. Jer kad vi, Bože ukloni, ne bi živjeli po svetoj Hristovoj nauci i ne bi išli po Božijem pravednom putu, ja bih onda teško ustisao. Ne uzdam se Božiju pomoć, da ćete vi, kao istinito slovesno stado Hristovo, na radost i utjehu moju pastirski glas moj slušati i po volji Božoj vladati se i u dobru napredovati, pa da na strašnom sudu uzmognete nepostidno prestati pravednom sudi i u dostojni biti da stanete s desne strane njegove u vječnoj slavi. Tada ću ja, griješni pastir vaš, koji se na ovome svijetu brinuo za duše vaše i trudio da mu skromni grob zapečati narodni blagoslov, odkupiti dušu svoju, obradovati se i reći vladici Hristu, evo ja i djeca koju si mi dao. Ljubazni moji, upravljam vam ovo moje prvo pismo i molim vas da ga primite sa ljubavlju s kakvom vam da šalje. Još mnogo imam blagolati, stoga ako Bogu ugodno bude, mislim vam češće pisati i poučavati se, nego želim da vas što prije vidim i posjetim domaće crkve vaše. I doći ću vam skoro ako Bog da. A međutim, držeći se tvrdo svete pravoslavne crkve svoje, dajte u srcu svoju iskrenu ljubav prema Bogu, ljubav, vjernost i odanost prema viteškom, našem knjazu, gospodaru i njegovu uzvišenu domu i međusobno živite u miru, ljubavi i bratskoj slozi. Uopšte, sve što je god istinito, što je god pošteno, što je god pravedno, što je god prečisto, što je god preljubazno, što je god slavno, još ako ima koja dobro djete, i ako ima koja pohvala, to mislite i činite i Bog mira, sreće i napretka bit će s vama. Sveštenici, braćo moja, pozdravljam vas svih, cijelim svetu, i molim vas da me usrdno pomognete u teškoj apostolskoj službi mojoj. Vašoj pomoći nadam se i po pravu i očekujem. Za svetu duhovnu službu našu, na koju smo se zavjetovali, mi smo odgovorni pred Bogom i pred ljudima. Stoga u međusobnoj ljubavi i slozi, u savjetovanju i potpomaganju, djelajte rednosno za duševno spasenje povjerenog vam stada Božijega. Pazite i nastojte uvijek da crkve budu na miru, napredujući i hodeći u strahu Gospodnje. Budimo ugled vjernima u riječi, u življenju, u ljubavi, u duhu, u vjeri, u čistoti. I onda će naša služba uspješna i Bogom blagoslovljena biti. Molim vas da ovo moje pismo u svetim crkvama pročitate, draga braćo, i vozljubljena djeco moja, smireni arhipastir vaš, svakda se za vas moli Bogu milostno. Molim ljubav vašu, da i vi mene ne zaboravljate u molitvama vašim ka Gospodu. Primite moj najsrdačniji pozdrav i arhijerejski blagoslov. A molitve svetog Vasilija, pokrovitelji zastupnika naše pred Božim prijestolom, pomoći će da blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista i ljubav Boga i Otca i zajednica Svetoga Duha bude uvijek sa svima vama. A u Nikšiću na blagovijest 1910. godine smireni vaš molitvenik, episkop Kirilj.
Porodica Mitrović darivala je ovom prilikom Nikšićki crkveno-narodni dom slikom svog pretka, episkopa Kirila, gramatom sa njegovog hirotonisanja i kopijom fotografije sveštenstva i monaštva u vremenu njegovog stolovanja. Preosvećeni vladika Joanikije, članove porodice Mitrović, darivao je ikonama Presvete Bogorodice i Svetog Vasilija Ostroškog. U akademiji je učestvovao i hor Svetog novomučenika Stanka iz Nikšića.
U današnjem ogledalu, uvaženi slušaoci, čuli ste zapise sa akademije posvećene episkopu Zahumsko-Raškom Kirilu Mitroviću, koja je nedavno održana u Nikšiću. Emisiju pripremila Senka Čolović.